Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 10. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku vidū. Tad nu esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Bet piesargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos sinedrijam un šaustīs savās sinagogās un vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā, viņiem un pagāniem par liecību. Bet, kad tie jūs nodos, neuztraucieties, kā un ko jūs runāsiet, jo tajā pašā brīdī jums tiks dots, kas jāsaka. Jo jūs nebūsiet tie, kas runā, bet jūsu tēva gars jūsos runās. Brālis brāli nodos nāvē un tēvs bērnu, un bērni sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, māci mums krusta godību un noslēpumu, lai mācāmies, ka sēds top nespēkā, modināts spēkā. Sēds top negodā, uzcelts godībā. Sēds top iznīcībā, uzmodināts neiznīcībā. Kad to iemācījušies, mēs labi cīnāmies un uzvaram. Caur Jēzu mūsu Kungu. Āmen. Šai pasaulē ir svarīgi izšķirt svarīgās lietas, kas ir nopietnas un pieder pie cilvēka likteņa un viņa būtības, kas ir viņa dzīves īstais pamats. No tām, kas ir tikai otršķirīgas. Jā, kādreiz ļoti jaukas, brīnišķīgas lietas. Kādreiz tā ir spēle, kur mēs redzam, kā cilvēkiem patīk savā starpā sacensties, cīnīties. Ir tik daudz dažādu spēļu ar noteikumiem, un ir jau, kā apustulis Pāvils saka, tikai tas dabūs uzvaras vainagu, kas būs pareizi cīnījies. Senajā pasaulē, varbūt līdzīgi, kā tas arī ir pēdējos gadu desmitos šajā mūsu apkārtējā pasaulē, šīs spēles bija celtas tik augstā godā, kā upuris dieviem. Un tur, šajās spēlēs, ļaudis cīnījās, dažādi sacensdamies, kurš būs stiprāks, kurš varenāks, rūdīja savu miesu, trenējās, kur viņi viens otram sacīja, turies, esi stiprs, tu uzvarēsi, tad būs uzvaras vainagu. Kur tie, kas viņus trenēja un loloja, tie sūtīja viņus cīņā sacīdami, ej un saplosi, uzvari viņu. Arī tagad mēs redzam, ka ļaudis, kas spēlē dažādos sportos kādas spēles, kādreiz arī savām komandām dod iespaidīgus vārdus. Te ir haizivis, tur lauvas, tur buļi, tur vilki. Tie metīsies virsū pretiniekam, to saplosīs, ne jau pa īstam, bet tikai spēlē pēc kaut kādiem zināmiem noteikumiem. Nu, ja kāds būs zaudējis tai spēlē, tad viņš jau vēl dzīvību nebūs zaudējis. Ja kāds ir uzvarējis mirkli slavas un goda un sajūsmas no skatītāja puses, varbūt arī laba nauda, bet tā beigu beigās jau šīs spēles jābeidz un jāsāk dzīvot tā īstā dzīve. Senajā pasaulē šīs visas lietas bija kā upuris Dievam. Kādreiz ļoti nopietni domāts, kādreiz ārkārtīgi nopietni domāts. Kā piemēram, vēsturnieki stāsta, ka basketbols jeb groza bumba esot cēlies no kādas senas indiāņu spēles, kas bijusi ārkārtīgi sarežģīta un grūta. Laukums bijis 2,5 kilometrus liels. Un šie spēlētāji rādas bumbu mēģinājuši iemest augstā grozā un spēlējuši līdz pirmajam gūtajam grozam. Un uzvarētāja komanda tika upurēta dieviem. Tik nopietni tas kādreiz bija pie senajiem pagāniem. Bet tur mums ir arī kāda zīme. Kāda zīme, kas ir saistīta ar kristīgu dzīvi un cīņu, kur mūsu pestītājs sūta savus mācekļus, savu komandu. Un runā pilnīgi pretēji tam, kā kādreiz treneri mudina savu komandu. Ejiet tagad laukumā un saplosiet viņus, tā kādreiz ir dzirdēts. Bet pestītājs saka, redzi, es jūs sūtu kā avis vilku vidū. Viņš jau to nerunā par kādu spēli. Viņš jau to nesaka par kādām lietām, kuras mēs redzēsim, ka šai pasaulē nobeidzas tā, kāpēc beidzas spēles. Abas komandas paspiež vien otrai rokas, uzvarētāji nodzied himnu vai priecīgi dodas mājās. Nekas tāds šeit negaida viņa mācekļus. Viņš runā par lietām, kas liekas visnopietnākā šajā dzīvē. Kas skar cilvēku pie paša šķiet dzīves pamata, viņa dzīvību, viņa labklājību šai pasaulē. Bet tai pašā laikā apustuļi, kas ir šī viņa Jēzus komanda, mēs arī esam viņa komanda. Kaut ko savas dzīves laikā ir ļoti būtisku iemācījušies. Tas nāk no Kristus krusta, ir pamatots viņa nopelnā un ir pamatots un balstīts Dieva apsolījumos, kas neskar šo dzīvi, bet nākamo. Šo dzīvi tikai pa daļai, tikai kā zīmi. Un labi apsolījumi šai dzīvei ir tikai kā attelpa, kur jādodas cīņā. Un šajā cīņā mēs redzam, ir līdzīgi kā sportā. Nevēl te apustuļi par to ir runājuši, gan par to, kur cīkstoņi savā starpā cīkstās. Tur jau tie noteikumi bija ļoti svalki. Nedrīkstēja darīt visu, ko iedomājies, bet pēc ļoti ierobežojošiem, ļoti disciplinējošiem noteikumiem šī cīņa bija jāveic. Tāpēc apustuli saka, tas saņem balvu, kas pareizi cīnījies. kad apostoli sēž cietumā un gaida visticamāk nāves spriedumu, kur viņš jūt, ka viņa dzīves gaitas tuvojas savam noslēgumam, un šis noslēgums šai pasaulē šķitīs kaunpilns, nožēlojams, zaudējums un visa izputēšana. Šis slavenais nemiera cēlējs visā pasaulē Pāvils tiks notiesāts un jau nocirtīs galvu. Ko raksta šis Pāvils no cietuma? Viņš saka, skrējienu es esmu pabeidzis. Labo cīņu es esmu izcīnījis. Vēl atlieku man tikai saņemt dzīvības vainagu. Tā kā spēle. Tā kā sports. Tā apusuļi par to runā. Vai tiešām šī dzīve? Kas taču mums ir tikai viena. Ar visu to, kas tur notiek, kas tur varētu būt labs, ko mēs ceram un cenšamies un sasniedzam, beigās arī zaudējam. Vai tiešām pret viņu var izturēties tik vieglprātīgi? Salīdzinot ar šo spēli, nāvi salīdzinot ar uzvaras vainaga saņemšanu, ar skrējienu, ar cīņas pabeigšanu un ne ar zaudējumu, kur tiek nocirsta galva, bet ar uzvaru, kur šī galva tiek vainagota ar uzvaras vainagu. Kristīgā cilvēka dzīve ir apslēpta krustā. Arī mūsu kungs pirms savas krusta nāves tajā naktī, kad viņš bija saviem mācekļiem, dāvājis to mielast, ar kuru stiprināties savienībā ar viņu, savu miesu un asins. Mielastu pabeidzis ceļā pretī Golgātai, viņš lūdza tā, ka mācekļi dzird, ko viņš lūdza, no sava tēva. Tie ir brīnišķīgi dziļi vārdi, kas parāda gan viņa darbu, gan mūsu dzīves īsto pamatu. Viņš sacīja, tēvs pagodini savu dēlu. Kad tojās krusta stunda, viņš sacīja saviem mācekļiem, tā stunda ir klāt, kad cilvēka dēls top. Kaunā likts, par to viņš pirms tam teica. Pie krusta sists, jā, arī pirms tam par to viņš teica. Bet tad, kad bija tu, viņš sacīja, tā stunda ir klāt, kad cilvēka dēls top pagodināts. Cik savāds gods, cik savāds sūtījums mācekļiem izskan pestītāju vārdos. Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku vidū. Tad nu esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Kāpēc gudri kā čūskas? Mēs lasām pirmajā mūsu grāmatā, ka pievīlējis velns, kā čūska atnāca pie Ievas, čūska bija gudrākā no visiem dārza kustoņiem, ko Dievs tas kungs bija radījis. No visiem zemes dzīvniekiem. Un viņi rīkojās tik gudri, ka cilvēks, kas bija radīts pēc Dieva tēlu un līdzības, ar īpašu godu apveltīts, ar īpašu uzdevumu, krita velna varā, ar visiem saviem pēcnācējiem līdz laiku beigām. Te gudri bija izdomāts, te gudri bija saprasts. Jo čūska kaut ko ļoti labi zināja, un izmantojot viltu, būdama visviltīgākā, arī savu gudrību izmantoja. Bet pestītājs šai gudrībai, kas pasaulē piemīt, liek kādu noteikumu klāt. Un bez viltus kā baloži. Ja sūta vilku vidū, tur taču lai izdzīvotu, lai varētu kaut ko gūt un panākt un izdarīt. Tur būtu jābūt tik apsviedīgam, tik apķērīgam, tik lunkanam, tik viltīgam, tik izveicīgam. Ka čūska, vēl viltīgākam par šo pasauli, lai viltīgo varētu ar viltu uzvarēt. Nē, esiet gudri, saprotiet visu. Ziniet visu. Es pirms ko? Ko zināja čūska ēdenes dārzā? Dieva vārdu, kas bija cilvēkam sacīts. Čūskas veidolā. Un čūskas runā mēs dzirdam pirmo teologu. Jā, viltus mācīt. Kurš saka, vai tiešām Dievs tas kungs ir teicis? Ja viņi tiešām zināja, ko Dievs tas kungs ir teicis. Zināja, pie kā nākt, zināja vājo vietu. Pie pašas būtības, pie Dieva vissvarīgākās pavēles, no kuras bija atkarīga cilvēka dzīvība. Un nāca un ar viltu pievīla. Ieva saka, čūska mani pievīla. Tā bija taisnība. Ko nu vairs? Bet šeit, šai gudrībai, viltība tiek atņemta. Ko tas nozīmē? Bez viltus kā baloži. Gudri kā čūskas. Ziniet Dievu vārdu, tāpat kā čūska zināja. Bet sirds vientiesībā to paturiet. Pieņemiet. Un pēc viņa dzīvojiet. Tad tas jūs nepazudinās. Tad tas jūs glābs. Cik brīnišķīgi skaisti. Atgriezties pie Dieva vārda, nevis locīties viltībai līdz, kur šī pasaule vienmēr būs viltīgāka un gudrāka savā viltībā. Vienīgais, ar ko mēs varam stāvēt pretī, ar bezviltību, palikdam Dievu vārdā. Bez viltus kā baloži. Un tālāk pestītājs saka, kas tikai nesagaida mācekļus. Viņš šos noteikumus spēles, noteikumus ļoti skaidri izstāsta. Ļoti skaidri. Un tie ir tādi, ko savā ziņā varētu salīdzināt ar to spēli, ko spēlē sporta ļaudis. Tur jau var treneris saka, kad jūs dosties cīņā, tad nedomājiet, ka pretinieki jums padosies. Ka viņi laidīs jūs pie vārtiem spert bumbu vārtos iekšā. Nedomājiet, ka viņi jūs laidīs zem groza, saimniekot un mest tur iekšā bumbu pēc bumbas. Viņi stāvēs pretī, viņi cīnīsies, viņi grūstīsies, viņi spers, kad tiesneši neredz, nu kādreiz arī kad redz. Viņi cīnīsies. Tā būs. Bet esiet jūs viltīgāki, esiet jūs gudrāki. Bet pestītājs viltību paņem nost, Un šīs dzīves cīņā savus mācekļus sūtīdams, kā savu komandu, kā savu baznīcu. Viņš izstāsta visu, kas būs. Šajā dzīves cīņā, šajā krusta brīnišķīgajā cīņā. Piesargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos augstajai tiesai, proti sinedrijam, un šaustīs savās sinagogās. Dīvaini. Tie nebūs ļaudis, kas sevi saugs par neticīgiem. Mācekļi dabūs pērienu baznīcā, kur ir latviešu teiciens, moļķis pat baznīcā dabū pērienu. Viņam nāksies būt tādiem moļķiem pasaules acīs, kur apustulis Pāvils iedams no pilsētas pilsētu, pieredzēja to pārpārēm, iegāja sinagogā, sludināja, kādi klausījās, kādi bozās un dusmojās un beigu beigās. Bieži vien gadījās tā, ka bija slepus jābēg, jo pilsētas vārti noslēgti, slepkavas pie vārtiem pielikti, vai māja aplenkta un apkārt pūlis, kas prasa apustuļu Pāvila nāvi. Jā, tas viss notika. Un jūs vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Arī tas viss bija pie apustuļiem. Par liecību, kādu liecību? Liecību par Jēzu. Par šo krusta un ciešanu vīru, kas par krusta nāvi nebēdādams ir nosēdies dievgodībai pie labās rokas. Un godība atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un dos dzīvības balvu tiem, kas iztur un uzvar. Liecību, skaidru, tiešu. Un tad pestītājs tālāk saka, bet, kad tie jūs nodos, neuztraucieties, kā un ko jūs runāsiet. Jo tajā pašā brīdī jums tiks dots, kas jāsaka, jo jūs nebūsiet tie, kas runā, bet jūsu tēva gars jūsos runās. Redziet, kā pestītājs saka, tajā brīdī atklāsies jūsu piederība, tajā brīdī atklāsies jūsu ticība. Mēs šodien apliecinājām, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, kurš krusta nāvi izciesdams, ir augšām cēlies, un sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un beigās mēs ticam uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Nu, un bēdās, pārbaudījumos, vēl aizvien. Jā, vēl aizvien. Dieva gars tā vada. Viņš tā rāda. Tur, kur pagāni un neticīgie šo savu vienīgo dzīvi dzīvīti, ir padarījuši par visnopietnāko lietu un visnopietnāko ieguvumu šīs dzīves laicīgo vainagojumu, kur viņi pat no saviem dieviem negaida neko citu, kā tikai to, ko ar savām rociņām var aptaustīt. Godam, vēderam, baudai, visām citām lietām, kas šai pasaulē ir un šeit pat arī paliek. Tad vai mēs ticam, ka mūsu īstā dzīve, kā apustulis saka, mūsu pilsonība, mūsu piederība ir debesīs? Vai ir tā, kā viņš tālāk saka, No kurienes mēs arī gaidām atnākam mūsu kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu nīcības šo zemišķo miesu līdzīgu savai godības miesai. Vai tas tā ir? Arī tad, kad cilvēks no baznīcas iziet. Kad viņš saskaras ar visu to, kas te rakstīts, kur apkārt tur sākas visa šī lielā cīņa, kur tas, ko tu esi dzirdējis, apliecinājis, ticējis, kur tas jāliek lietā. Tur apkārt ir cilvēki. Viņi nebūs sajūsmā par to, ko tu tici, par to, ko tu māci. Jo tas apdraud viņu šķietami nopietno dzīvi. To, ko var ar rociņām aptaustīt. Tas necels tevi godā pie valdniekiem un ķēniņiem. Bet pestītājs saka, neuztraucieties. Viss ir labi. Tas nozīmē, ka jūs esat cīņā un cīnāties pēc noteikumiem. Un šajā cīņā jūs nebūsiet tie, kas runā, bet jūs Tēva gars jūsos runās. Un kā kuru reizi veiksies un izdosies, tas ir Dieva ziņā. Pēteris vasaras svētkos runāja, un pulki atgriezās. Stefans runāja savā apliecināšanas un liecības dienā. Ļaudis nocietinājās un nomētā viņa akmeņiem. Bet tūlīt pat bija redzams, ka tas kungs gaida savu mīļo Stefanu. Piecēlies no sava goda krēsla. Jā, tu esi uzvarējis. Saņem dzīvības vainagu. Tu esi ticējis. Tu esi ticības acīm skatījies, Dieva vārdos pamatojies. Nevis viltīgi tos kaut kā aizskaidrojis prom šai pasaulē izdabādams un šo pasauli vēlēdamies un kārodams iemantot. Ko tas līdz, ka cilvēks iemanto visu pasauli, bet tam viņa dvēseli zūd? Ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Tur debesīs pie Tēva labās rokas ir tava izpirkuma maksa. Kas pie krusta par tevi maksāta. Un Dievs to ir pieņēmis un augšām cēlis savu dēlu apliecinājumam par tevi ir samaksāts. Tu esi uzvarējis, ja vien paliksi šajā uzvarā. Jā, tālāk pat līdz tam, ka brālis brāli nodos nāvei Kristus vārda dēļ. Un tēvs bērnu, un bērnis atcelsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Tā vēl tagad notiek tajās valstīs, kur kādi ļaudi savas ticības dēļ, aplamas, vēlnišķas ticības, ir gatavi visu saplosīt. Jo viņu mācītājs tiem ir sacījis, es jūs sūtu kā vilkus, aitu bar vidū, saplosiet viņus. Un tie, kas pie kristīgās ticības nākuši, visu to pieredz vēl šodien, tā nav tikai pagātne. Par laimi mēs esam no tā visa, vai par nelaimi pasargāti. To nevar zināt, kā ir, tā ir. Tas kungs zina, kur viņš mūs ir licis. Bet mums jāsaprot spēles noteikumi. Mums jāsaprot, kas notiek cīņas laikā. Un pat ja tāpat kā spēlēs, ne visi dodas uzbrukumā un ir pirmajās rindās. Tāpat arī šajā dzīvē, šajā spēlē, ko sauc par dzīvi, kur ir Dieva doti noteikumi. Kā uzvarēt, kā saņemt dzīvības vainagu. Un tālāk pestītājs saka, visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Jā. Tāpat kā spēlē. Tāpēc sportā spērkoži liekāja priekšā. Mēģina kaut kā ar spēku pabīdīt malā vai apspēlēt. Jo tur ir tas otrs no citas komandas. Tāpat arī mēs esam no Kristus komandas. Un otrā pusē spēlē visu pasauli. Bet ir tā, ka visā šajā spēlē tie, kas Kristu nav pazinuši, redzēdami tos ļaudis, kas mācās krusta skolā, kas mācās nespēkā sēt cerībā, kas spēkā pļaus, negodā sēti, cerībā, ka godībā tiks augšām celti, nāvē grimst, cerībā, ka dzīvībā neiznīcīgā tiks celti. Tur pasauli saka, tas ir pa īstam, tas ir nopietni. Viens otrs saka, tas ir tā vērts. Un mīļie ir taču vērts. Ja mūsu kungs beigās saka, visi jūs ienīdīs manu vārdu dēļ. Bet kas pastāvēs līdz galam, tiks izglābts. Jā, katrs mēs šajā cīņā ienākam savā laikā, savā reizē. Ne visus uzreiz pasauli ienīst, ne visus brāļi nodod nāvē, vai tēvi, vai bērni. Tās ir tās galējās robežas, kas tikai izcilākajiem ir sasniedzamas. Bet vienalga, mīļie, tas kungs jūs sūta sacīdams. Esiet gudri kā čūskas, ziniet Dievu vārdu un apsolījumus, bet bez viltus kā baloži. Neizvairieties no šī vārda, neiztulkojiet viņu citādi, bet ļaujiet šim vārdam jūsu siržu vientiesībā darīt savu darbu. Un tad jūs iemācīsieties krusta lielo cīņu un krusta brīnišķīgo uzvaru. Lai Dievs jūs svētī, uztur un pasargā visas jūsu mūža dienas un vēl pašā mūžībā. Āmen.